Izstādes apskatu Latvijas fotogrāfijas muzejā sākam ar augšstāvu, kur izvietot Jāņa Dēnata jaunā darba sērija ar nosaukumu Ainas. Ēks ainavā ar cilvēku klātbūtni un bez. Vietas manā skatījumā ir izteikti ikdienišķis, bet acis piesaista. Ar ko? Ar ģeometrisku līniju un sakārtotību. Pārsteigums ir fotogrāfijā ieraugot ēku ar uzrakstu Maksima, līdzīgi tai, kas arī šajās dienās ir Ziņa Topa augšpusē.
Maksima, pirms vai pēc tam?
Pirms. Tā dienā bija vēlams, ka tur visapkārt mēlas, tā nabadzība. Gribēju, nu, nofotografēšu kaut ko nu, skaisti, kur ir jaunceusme, visu. Nu, tādu pašapliecinošu, ka es nobildēšu kaut ko tādu.
Tur vēl kokiem zaļas lapas ir, jā?
Jā.
Kā lai to izskaidro, no citi teikt, ka tas ir kaut kas no augšas?
Viņš ir lietas, kuras es nekomentēju. Tikai es skatās man tā, ka es braucu, un skatās kaut ko braucu došos fotogrāfēt, tiksim, uz mēži. Es piestājos ar mašīnu ceļu malā. Un braucu tālāk, bet tur tālāk izskatās aptuveni tāpat, kā trīs reizes vēl apstājies. A, nē, iziešu laukā. Un tad es dodos 100 metru iekšā uz vietu, kur es neredzu. Un tur ir tas, ja es būtu iegājis pirmajā reizē, to es noteikti nebūtu ieraudzījis. Līdz ar to, kas ir tas, kurš lika šeit man tagad vajag apstāties un aiziet uz turienu. Un tā var par visām šitām bildēm teikt, kas ir tas, kas, kāpēc es to darīju. Man ir tas iekšējais raiders, tie pamata noteikumi, kādai jābūt tai fotogrāfijai, kura pēc kāda brīža tiks radīta. Tas ir vissvarīgākais, strādāt pie šiem pamatnoteikumiem.
Un tos var arī nosaukt, ja tos var tikai
nē,
sajūt?
Nē, to redzēs, ja es strādāju vizuālā lietā. Ja es izstāstītu jums to, ko jūs redzat, jūs tik un tā uzmālēsiet ar savu domu gaitu, pilnīgi citu bildi. Ko es drīzāk varētu pateikt, ka man šeit ir tās divas sērijas ir ainas, un zemāk tātad otrajā stāvā ir sērija 11. Tad šīs ainas, tas ir dokumentāls, kurš varētu pateikt, ka par ko viņas ir? Nu, kas tas ir, ko mēs redzam?
Nu, tā ir mūsdienu pilsēta.
Jā, tas ir racionālais, bet pēc tā būtība, ko es gribēju šeit atdēt, ka viss ir nekas. Savukārt, ja jūs nonāksiet lejā, jūs redzēsiet, ka nekas ir viss.
Un uz ko te jāskatās uz to jauno māju, es tām vecām būdām knapi kopā, kas turās?
Ja, tas jums ir pierasts, jūs devēties uz darbu. Dažās dienās gadās svarīga darba, bet dažās dienās lielākā daļa diena ir šīs ikdiena. Bet nevajag atteikties no ikdienas.
Kā nonāk šajās te pilsētas vietās?
Šī fotogrāfija es negribēju akcentēt, ka mums ir apkārt nabadzība, bet tas spiežās pa visām porām laukā. Ja jūs gribat nobildēt kādu skaistu skatu, ir ļoti grūti atrast tādu vietu, kur kaut kādā veidā nespraugtos laukā kaut kādas nabadzības simbolu vai vienkārši. Vienkārši redz, ka tas nav aiz laimīgas dzīves. Es speciāli nemeklēju, jo līdz ar to es droši varu teikt, ka galvenais Latvijas ienaidnieks ir nabadzība. Nabadzības dēļ cilvēki ir spiesti rīkoties tā, kā rīkojas, bet ar nabadzīgiem cilvēkiem var manipulēt. Un viss tas brīnišķīgi strādāja līdz tam brīdim, kad pēkšņi cilvēki varēja izrādās braukt projām.
Un aizbraukt.
Un aizbrauc.
Otrajā fotogrāfijas sērijai Jānis Dēnats devis nosaukumu 11. Tās ir zīmes visparastākajā asfalta klājumā, ko atstājas laiks un gadskārtu mājiņas. Es tur saskatu ziedus, pat galvaskausu, kokus vai lokus, visumu. Jānis Dēnats man ir pasacījis priekšā.
Ja jūs atcerēties agrākajās izstādēs šādā veidā, es fotogrāfēju sniegu, es fotogrāfēju ūdeni, un tagad asfaltu. Priekš manis tā ir organiska pārēja no viena trauka otrā. Tā kā ūdens pārlīst no viena trauka otrā.
Un tev vienmēr es domāju, ka nav līdz fotoaparāts.
Tas tāpat, kā jebkura nopietna lieta, ko dari, ir jākoncentrējies. Tad, kad es dodos fotografēt, un ņem fotoaparātu. Ikdienā bieži vien es staigāju bez fotoaparāta. Ļoti bieži, ja es kaut ko nofotografēju, es mierīgi nolieku fotoaparātu nost. Un es nemeklēju speciāli, ko es vēl varētu nofotografēt. Tieši tāpēc, lai es varētu atbrīvot skatienu. Ja tikai ja tu skaties un gribi par visu varu kaut ko nofotografēt, tad ir grūti ieraudzīt.
kad labāk ir ieraudzīt uz slapju asfaltu, uz sausu asfaltu.
Nu, tur ir dažādi. Piemēram, ja nebūtu šis mitrums uz asfaltu, tas ir kā brīnišķīga faktūra, kas tieši no mitru asfaltu veidojusies ir. Savukārt, tur pēļķi, kas izveidojas uz sausu asfaltu, kā veido kaut ko nejauši nokritis zars, viņš ir tieši pareizajā un vajadzīgajā vietā. Vai arī šī attēlā ir...
Tas, ka ieplaisās, saplaisās.
Saplaisās, bet tāds viņš var būt tikai tad, kad temperatūra ir vismaz mīnus 10 grādi, kad ir sals, izdzīnas šos sāļus laukā. Tā kā katram gada laikam ir savas īpatnības un nevajag tā teikt, tā, šodien nekas nebūs. Vai nevar zināt, varbūt nav tas, ko tu varbūt gaidi, bet ir pilnīgi kaut kas cits.
Pa lieliem ceļiem staigājāt, pa mazām ielīm.
Dažādas. Šī, tieksim, Rīga, piena iela.
Pirmo reizi dzirdi, ka mums ir piena iela.
Pusēs centrs. Šausmīgi pēc kvalitātes un tehniskiem parametriem. Tas ir Zeguša kalns. Nacionālā biblioteka jaunā. Šis ir Dzasu laukas. Tā ir Pulkvieša Brieža iela. Šis ir Zemitāna stacija.
Tad, kad jūs domājat par šo izstādi pirmo stāvu, otro stāvu, tas bija tā, nu, apzināt katru šo segmentu veidot savādāk.
Fotogrāfijas muzeja vadītāju un uzaicināju šo fotogrāfiju. Šis izstādīt, tas tā daug, ka es speciāli plāno izstādīties fotogrāfijas muzeja, tas tā nebija. Nu, tā tieši šīs kolekcijas, kuras ir šķietami pilnīgi dažādas, ir kā šie pretmeti, kas pievēlkās, viņi savā ziņā veido kaut ko veselu. Skats no kosmosa. Tas ir kā arhetips, es varētu teikt. Seniem laikiem, jūs paskatītos naktī uz debesīm, tas ir no seniem laikiem cilvēki ir skatījušies un devuši kaut kādus nosaukumus, savstarpēji nesaistītām lietām, savienojuši ar strīpām un izveidojuši uz vaigznājus. Padomājiet, kādā sakarā tas viss? Bet viena sīka detaļa sakara asfaltu, gan es varētu pateikt, ka 1826. vai 27. gadā Žozefs Nisifors Ņepss ar savu kameru obskuru radīja līdz šim visiem zināmo pirmo fotogrāfiju. Viņš to projicēja uz jūdejas bitumu, uz dabiskā asfalta. Tātad fotogrāfijā, mēs esam fotogrāfijas muzejā, fotogrāfijā asfalts ir pamats.
Jānim Dēnetam foto kā māksla ir vaļasprieks. Ikdienā viņš veiksmīgi darbojas ar glancētajiem žurnāliem un citiem komerc izdevumiem. Bet izstāžu fotogrāfijās Jānis mums parāda to, ko arī mēs paši būtu varējuši ieraudzīt savā tūmā, ja būtu nedaudz acīgāki. Arī šoreiz Latvijas fotogrāfijas muzejā.